la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Vedeți că alternează subiectele, subiecte fericite, pline de bucurie și subiecte care sunt de natură să ne aducă îngrijorare. Emisiunea de astăzi aș putea o numi Sodoma în România. Sper să nu fie adevărat titlul acesta, îmi doresc să nu fie adevărat. CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a dat o hotărâre în cazul pentru familiile de persoane formate din persoane de același sex și contestația Guvernului României în această cauză a fost respinsă. Drept urmare, în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și alte 20 de familii împotriva României, cei de la CEDO au pronunțat hotărârea care a fost deja pronunțată în luna mai, a rămas definitivă și obligatorie. Obligația pozitivă a Guvernului României și a Parlamentului României de a adopta măsuri urgente care să asigure protecție și recunoaștere legală a tuturor familiilor. Wow! Când am citit această știre, am zis, wow! Sodoma este aici. Fără niciun fel de să nu se simtă nimeni într-un fel, eu știu, supus vreunui discurs de ură. Nu este un discurs de ură, ci este o realitate cruntă. Împreună cu noi, prin intermediul tehnologiei, pastorul Viorel Iuga a fost președinte al Uniunii Bisericilor Baptiste din România. Bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei!
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei care ne ascultă și să binecuvinteze toți cetățenii României.
Este un zgomot de fond foarte puternic acolo la noastră, dar se aude și zgomotul de fond. Ce părere aveți despre această hotărâre a celor de la CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului?
M-aș fi mirat să fie altfel, pentru că, așa cum știm toți, direcția este foarte clară. Dintr-un punct de vedere, noi știm ce ne spune Biblia despre vremurile din urmă, deci nu ar trebui să ne surprindă atât de mult, probabil că pe unii ne surprinde modul galopant în care se întâmplă toate lucrurile acestea. Pe de altă parte, știm că direcția aceasta luată de liderii Europei nu este nouă, nu este nici de ieri, nici de astăzi, așa că ei își vor duce mai departe agenda. Și agenda lor nu este pentru tolerare, nu este pentru integrare sau acceptare. Agenda lor este clară, pentru conducere, și în direcția aceasta se merge, ca toți ceilalți să ne simțim aiurea, anormal, și ei să reprezinte normalitatea. Deci, dintr-un punct de vedere, nu este nimic surprinzător și cred că ar trebui să ne așteptăm la lucruri de genul acesta și în continuare.
Deci este vorba despre un caz, un cuplu, nu-i spunem familie, pentru că un bărbat cu un bărbat nu pot să formeze o familie, nici o femeie cu o femeie.
Din punctul nostru de vedere, familia este așa cum a decis-o Dumnezeu, un bărbat și o femeie, și obișnuiesc să spun bărbat și femeie prin naștere, nu prin altă metodă.
Corect. Deci un cuplu împreună cu alte 20 de cupluri de același sex au câștigat împotriva României. România acum are, nu știu, vreo 19 milioane populație și majoritatea cetățenilor României susțin familia formată din bărbați și femeie. Dar totuși ei au câștigat. Și cu ajutorul, cu brațul legii pot să-și impună.
Nu contează majoritatea, nu contează istoria țării, nu contează, dacă vrei, particularitățile țării, nu contează dorințele oamenilor, contează agenda lor și ei vor face tot ce pot ca să-și ducă agenda la împlinire. Eu nu m-aș concentra atât de mult pe ce fac ei. Aici ar trebui legiuitorii. Personal am apreciat că România a avut puterea și a luat decizia să abordeze subiectul acesta. Ce vor face în continuare politicienii, legiuitorii, vor face în spiritul legii. Cred că important este ce vor face creștinii și care va fi atitudinea lor în fața unor astfel de legi.
Ce ar trebui să facem noi ca și creștini? Știu că erați președintele Uniunii Baptiste și al Alianței Evanghelice din România la momentul referendumului, în 2018, atunci când domnul președinte Klaus Iohannis spunea despre cei care susțin familia normală și își doresc căsătoria să fie înscrisă în Constituție ca fiind între un bărbat și o femeie din punct de vedere biologic, atunci când domnul președinte Iohannis spunea că sunt fanatici religioși cei care susțin asta. Deci erați atunci în funcțiile cele mai importante în zona neoprotestantă. Cum vă amintiți momentul când a căzut referendumul pentru familie într-o țară preponderent creștină?
referendumul a căzut din cauza noastră, a creștinilor și mai ales a creștinilor practicanți, pentru că pe diferite motive oamenii nu s-au implicat sau nu s-au implicat cât trebuie. Deci nu trebuie să dăm vina pe nimeni. Mereu am spus-o și voi spune lucrul acesta. Deși convingerile noastre religioase sunt altele, noi n-ar trebui să ne mirăm că cei care gândesc diferit de noi acționează conform convingerilor lor. Ar trebui să ne întrebăm la modul cel mai serios de ce noi, care avem anumite convingeri, nu acționăm în baza convingerilor noastre. Atunci, la referendum, oamenii nu s-au prezentat în număr suficient, au avut gândirea pe care bănuiesc că majoritatea au și astăzi. Asta nu e o problemă care ne atinge pe noi, toate lucrurile despre care auzim sunt undeva departe de noi, oricum nu vor veni în țara noastră. E, uite că de la an la an și de la lună la lună avem surprize. Eu bănuiesc că nici acum oamenii nu privesc cu seriozitate pericolul și mulți spun, da, e vorba de 21 de familii, 22 de familii, ori mai fi câțiva lângă ei, nu-i nicio problemă, ei își văd de treaba lor, noi ne vedem de treaba noastră. Eu cred că pe noi ar trebui să ne deranjeze, pe de o parte, folosirea termenului familie, care din punctul nostru de vedere al creștinilor este patentat de Dumnezeu și nu trebuie să îl modifice nimeni, și apoi ar trebui să ne îngrijoreze.
De altfel, curcubeul este patentat de Dumnezeu și ei l-au luat, mă rog, cu o culoare mai puțin.
Bine, ei, hai acum să recunoaștem, n-au toate culorile, știi, le lipsește o culoare, că atunci când au făcut prima dată steagul, n-au găsit suficient material de culoare respectivă în comerț, s-au grăbit și... Dar din punctul ăsta de vedere, noi ar trebui să ne uităm puțin în vest, sau unii din România ar trebui să discute cu rudeniile lor creștine din vest, pentru că cei din vest nu mai trebuie lămuriți ce o să vină. Ei deja trăiesc cu groază toată agenda aceasta în casele lor, cu copiilor, nu mai vorbim de școli. Dar hai să spun și un alt lucru. Eu, care circul destul de mult prin străinătate, să știi că mulți din străinătate habar n-au ce se întâmplă în societatea lor și nici nu se gândesc în biserică să oferă o alternativă pentru copii, pentru tineri, ca să fie pregătiți. Mă întrebai ce trebuie să facem. Ce am făcut și până acum, adică să nu disperăm, să ne încredem în Dumnezeu. Familii vor fi întotdeauna și asta o spun în baza învățăturii Domnului Iisus Hristos, care spunea că în vremurile din urmă va fi ca pe vremea lui Noe și pe când oamenii se însurau și se măritau, deci încă este nădejde. Dacă mă uit în Gomora, încă și acolo erau familii heterosexuale, în sensul că ți-aduce aminte că unele din fetele lui Lot erau căsătorite acolo, în lumea aceea urâtă, erau căsătorite cu bărbați. Da, s-a stricat societatea foarte mult, dar există speranță, ne rugăm, ne încredem în Dumnezeu, trăim frumos în familiile noastre, începem să predicăm mai mult și cu mai mult curaj adevărul lui Dumnezeu despre viața de familie. Sper să nu trăiesc zile, dar eu am ajuns să trăiesc zile pe care nu m-am gândit. Sper să nu trăiesc zile în care să văd slujitori și să văd creștini care au pretenții spirituale, că renunță la a predica cu claritate o evanghelie curată, de frica nu știu cui. Așa cum spuneai, eu sunt sigur de aspectul acesta. Creștinul niciodată nu o să aibă hate speech. Noi nu urâm pe nimeni, noi nu luptăm împotriva cuiva, noi iubim pe oameni, prezentăm adevărul Domnului Iisus Hristos și tocmai pentru că iubim pe oameni și la nivelul vremelniciei și la nivelul veșniciei, vrem să le spunem adevărul. Dacă ei îl vor accepta sau nu, este o problemă a lor, este libertatea lor, dar poate că acum mai mult creștini ar trebui să sublinieze acel motto din Biblie lăsat de Iosua, cât despre mine, eu și casa mea, îi vom sluji lui Dumnezeu. Iar dacă va trebui într-o zi să trecem și prin prigoană, să nu uităm că dacă vorbim despre noi doi și cei din generația noastră, am început viața într-o societate unde a trebuit să dăm socoteală pentru credința și nădejdea care era în noi și dacă trebuie pe ultima parte din viață să răspundem, cu ajutorul lui Dumnezeu vom răspunde cu claritate că Biblia nu este negociabilă, adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă de la o generație la alta și că noi nu putem altfel. Știi cum a spus Luther? Nu putem. Conștiința noastră este roabă cuvântului lui Dumnezeu. Să dea Domnul ca toate aceste lucruri să înflăcăreze mai mult pe creștini în a proclama dragostea lui Hristos și adevărul biblic.
Da, m-am gândit la ce spuneați despre slujitori care poate vor fi tentați să nu mai predice clar cuvântul lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, luna viitoare împlinesc 30 de ani de mass media. Niciodată nu m-am gândit să-mi dau demisia din mass media. Simt că m-a chemat Dumnezeu la acest lucru, mai bine, mai rău, cum pot să-l fac, îl fac. Dar astăzi m-am gândit serios. Dacă mi se pune pumnul în gură și mi se va spune, nu mai poți să spui aia, cred că voi pleca și voi face orice altceva. Credeți că vor veni lucruri?
Nu, auzi, dacă încearcă să spună pumnul în gură, mai deschidem două, trei posturi pe toate canalele, nu te lași din mass media, ci facem ca pe timpul comuniștilor. Scriem la imprimante în mod secret, multiplicăm în mod secret și dăm drumul la fluturaș de pe blocuri și din toate astea. Deci tu nu poți să-ți dai demisia din calitatea ta de creștin, nici din convingerile tale. Așa că rămâi pe baricade și să ridice Domnul pe cât mai mulți care să spună adevărul în dragoste, dar cu fermitate.
Credeți că se va ajunge și acolo să se pună pumnul în gură? Pentru că se merge cu pași mici. Mai întâi au spus, nu vrem familii, vrem doar parteneriate civile. Acum, vrem familii, nu vrem adopții de copii. Vor cere și adopții de copii. Noi vă lăsăm, puteți zice ce vreți. Vor veni și la momentul când vă zice, nu mai ziceți voi ce vreți. Credeți că mergem în direcția aceea?
Noi suntem în faza asta. Deci noi am trecut de fazele amintite de tine. Eu spuneam cu ani în urmă, am fost la Bruxelles și m-am întâlnit acolo cu reprezentantul cultelor religioase care era la Bruxelles. Și omul a spus-o în mod public, nu știu, 10 ani în urmă, mai mult că trece timpul repede, a spus-o în mod public, pregătiți-vă pentru persecuție creștinilor. El spunea, habar nu aveți ce se întâmplă acolo, eu încerc să mai le spun câte ceva, nu mă bagă nimeni în seamă. Deci nu, ei nu vor merge cu pași mici, pașii vor fi galopanți. Deci noi habar nu avem ce vom discuta peste un an de zile și în ce vom discuta. Sper să discutăm cu claritate, cu curaj, aceleași adevăruri, indiferent că ne vor da voie sau nu ne vor da voie. Dar acum nu se mai merge cu pași mărunți, ci acum se aleargă.
Da, și încă o întrebare. Vorbeam cu cineva chiar în această dimineață și, într-un fel, am avut impresia că folosea ca argument și spunea, măi, dar România nu este o teocrație. Deci, da, era vechiul Israel teocrație, dar aici nu este teocrație, adică este loc pentru toată lumea. Și argumentul meu a fost, stai un pic, în orice cultură și civilizație, curvia, hoția, crima sunt la fel gândite, pentru că este înscris în genetica omului. Spunea C.S. Lewis, cred că în cartea Creștinismul redus la esențe, spunea, inclusiv un musulman, dacă are patru neveste, nu una ca și europenii, dar știe că dacă are relații cu alta, este tot curvie. Deci sunt câteva lucruri de bază, nu în sensul că România nu e teocrație. Ce părere aveți? Într-adevăr, putem accepta orice pe ideea că România nu este teocrație și trebuie să acceptăm tot ce se întâmplă? Sau sunt lucruri de bază peste care nu putem trece?
Care eu am încercat să le pun în mintea oamenilor. Pe de o parte, sunt convingerile mele în calitate de creștin. Am niște convingeri biblice, am voie să mi le exprim, trebuie să o fac cu înțelepciune, cu iubire. Problema este nu de teocrație, problema este de democrație, dacă vrei. Da, România nu este o teocrație, dar spune că este o țară democratică și tu spuneai următorul lucru. Poporul din România nu vrea așa ceva. Și atunci de ce alții să impună unui popor care nu dorește așa ceva? Deci, pe de o parte, părerile teologice le discutăm la masa teologică, pe de cealaltă parte, când este vorba de națiune, e clar că trebuie să fie ascultată vocea națiunii. Eu nu sunt de acord cu homosexualitatea. Clar, în lumina Bibliei o numesc păcat, că nu pot să o numesc altfel. Dar dacă statul în democrație ar accepta o astfel de formă, ce îmi doresc eu în niciun caz să nu fie numită relația aceasta familie. Să o numească oricum, să-și aleagă ei modul în care vor să fie numiți, dar familia să rămână ceea ce a hotărât Dumnezeu. Asta este, dacă vrei, una din problemele mele mari, pentru că noi ar trebui creștini să ne gândim. Mâine, dacă cineva vrea să pună cuvântul botez în locul altceva. Da, vorbim credință și vorbim altceva. Deci de ce luăm toate valorile creștine să le profanăm? Pentru că, pe de o parte, dicționarul este foarte mare și ne putem găsi orice în dicționar, iar cum ai văzut, dicționarul este deschis și ei cum sunt LGBTQ 20 de alfabete, da? Să-și găsească în toate, să inventeze un cuvânt, dar toată lumea să știe că nu e vorba despre familie, ci este vorba despre vorba ta, un parteneriat, un contract, o relație, cum vor ei să o numească, dar nu familie care... Pentru că ei de ce folosesc termenul familie? Ca să ducă în eroare copiii, să ducă în eroare tinerii și să se infiltreze cu toate aceste mizerii. Vorbesc din punct de vedere teologic, să se infiltreze în mintea oamenilor cu ideea aceasta frumoasă. Deci, știi că aveam eu următor exemplu. Nu cred că este normal pe sticla de sirop de smeură să punem o travă, dar nu este normal nici pe o travă să punem sirop de smeură. Eticheta și conținutul trebuie să spună același lucru. Atâta vreme cât familia înseamnă bărbat și femeie prin naștere, care vin împreună, eticheta familiei rămâne pe conținutul acesta, iar pe conținutul lor otrăvitor, pentru societate, pentru viață, să pună eticheta care vor ei, dar nu familia.
Da, de aici urmează și transgenderismul, operațiile de schimbare de sex, urmează revolta împotriva autorității părinților, deci sunt state în care copii de 11-12 ani pot să-și facă mutilare genitală, de fapt, îl faci pe copilul acela să aibă un handicap pe viață, fără acordul părinților.
Da, exact. Deci n-au nevoie de acordul părinților. Sigur că este foarte complexă situația, pentru că vom ajunge, noi și așa suntem cum suntem în România, oricum au probleme și alte state mai dezvoltate, dar gândește-te că un om care a lucrat o viață întreagă s-ar putea mâine să nu mai aibă bani pentru o operație la genunchi sau la șold sau undeva, pentru că toți ăștia la alții o să consume banii și vorbim de bani big time. Odată îmi schimb sexul, după asta revin la loc, după asta iar revin, știi? Adică ne jucăm cu toate astea, dar încă o dată, trăim în lume, Mântuitorul ne-a avertizat că lumea va fi în felul acesta. Am avut o perioadă de vreo 30 de ani sau cât a fost așa mai de liniște, nu știu dacă am folosit-o bine sau nu, probabil cei mai mulți n-am folosit bine și o să rămânem cu regretele, să vedem când intrăm în perioada aceasta dacă o să fie mai bine sau nu. Așa, ca o constatare, cel puțin neoprotestanții din România au fost mai buni pe reacție decât pe lucrurile directe, proactive. Poate că asta ne ajută să ne deschidem gura și să vestim Evanghelia mai mult.
Și la final v-aș mai întreba un gând pentru cei care se confruntă cu demonul acesta. M-am întâlnit odată într-un anumit context la o evanghelizare cu un tânăr care spunea: sunt homosexual, nu rezist mai mult de 30 de zile fără să am relații cu un bărbat, dar mi-e scârbă de mine și am vrut să mă sinucide mai multe ori. Îl citesc pe acel tânăr, nu sunt cuvintele mele. Deci ce cuvânt aveți pentru cei care se luptă în mod sincer cu demonul acesta al homosexualității?
În înțelegerea mea, homosexualitatea este un păcat, ceea ce înseamnă că și pentru păcatul acesta Iisus Hristos a murit pe cruce.
Deci nu este ceva normal, s-ar putea ca în viitor să fiți arestat pentru că spuneți că homosexualitatea este un păcat.
Nu, și ce dacă? Dar eu nu pot schimba Biblia. Dacă... Deci eu am spus că Biblia spune. Eu cred Biblia. Dacă Biblia spune că e păcat, eu ce să fac? Să redefinez Biblia? Să rescriu Biblia? Dacă ar fi cartea mea, aș rescrie-o. Dar nu-i cartea mea, e cuvântul lui Dumnezeu. Și câtă vreme Biblia spune că homosexualitatea este păcat, eu voi rosti că homosexualitatea este păcat. Dar este un păcat de care oamenii se pot pocăi, de care oamenii pot scăpa, exact ca de orice alt păcat. Ce cred că ar trebui să facă bisericile, nu să schimbe Biblia, ci să fie deschiși, să-i asculte pe astfel de oameni, să-i asigure de iubirea lor, să mijlocească în rugăciune pentru ei, să fie aproape de ei, să-i ajute de eliberare. Așa cum încercăm să-i ajutăm la eliberare pe orice alți tineri care se confruntă cu păcate, biserica ar trebui nu să dea binecuvântarea pentru acest păcat, ci să găsească soluții foarte practice și să-i ajute pe oameni în puterea lui Dumnezeu să se elibereze. Și e clar că există eliberare.
La final va ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu ca slujitor al bisericii pentru cei care se confruntă cu ispitele acestea cumplite și de asemenea, deci singurul păcat din Biblie, din câte știu eu din Biblie, singurul păcat pe care Dumnezeu l-a tratat cu foc și pucioasă a fost doar homosexualitatea. Scrie în altă parte în Biblie că erau și mândri și așa în Sodoma și în Gomora, dar nu știu alt păcat pe care Dumnezeu să-l fi tratat cu foc și pucioasă. Deci să vă rugați pentru cei care se luptă cu aceste lucruri, dar și pentru cei care dau legi.
Doamne, binecuvântat să fie numele Tău, că ești Părintele Atotputernic, Părintele Iubitor. Îți mulțumim că Tu ne-ai creat pe noi, îți mulțumim că Tu ai creat familia, îți mulțumim pentru Fiul Tău care pe cruce a purtat toate păcatele noastre și îți mulțumim că prin pocăință și credință în Fiul Tău găsim eliberare. Astăzi mă rog împreună cu cei care ne ascultă și se unesc împreună cu mine, binecuvântă pe toți oamenii care se confruntă cu acest păcat. Ajută-i, Doamne, să nu creadă minciunile seculare care ni se spun. Ajută-i să creadă că Tu iubești, că în Tine există eliberare și că cine luptă în puterea Ta va găsi o viață schimbată și va avea o veșnicie binecuvântată. Binecuvântă părinții care trebuie să ajute copiii, binecuvântă tinerii să se ajute unii pe alții, binecuvântă slujitorii bisericii ca să nu aibă dispreț și să aibă inimă deschisă și pentru acești tineri, nu asigurându-i că este bine unde trăiesc în păcat, ci ajutându-i să găsească eliberarea. Ne rugăm și pentru cei care sunt în funcție de conducere la cârma țării, pentru cei care dau legi, pentru cei care trebuie să le pună în aplicare. Doamne, noi ne-am bucurat ca Europa și România să se întoarcă cu fața spre Tine, dar indiferent ce vor face alții, ajută-i pe copiii Tăi să rămână statornici, iubitori, serioși și în vremurile acestea când întunericul se îngroașe, fă ca lumina Evangheliei Tale în noi și prin noi să strălucească tot mai mult. Binecuvântă-i și pe cei care lucrează în mass media și ajută-i și în momente de genul acesta să poată fi de partea adevărului. Îți mulțumesc că în Domnul Iisus Hristos a existat și există speranță. Numele Tău să fie binecuvântat în veci de veci. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi pastorul Viorel Iuga, a fost președinte al Uniunii Bisericilor Baptiste din România și al Alianței Evanghelice din România. Am discutat despre ceea ce s-a întâmplat săptămâna asta și anume Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins contestația guvernului României și a menținut hotărârea pronunțată în luna mai și obligația pozitivă, spune ei, a guvernului și Parlamentului României de a adopta măsuri urgente care să asigure protecția și recunoașterea legală a tuturor familiilor, adică inclusiv celor formate din cupluri, din persoane de același sex. Despre aceste lucruri am discutat în emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Vă asigurăm de toată dragostea noastră creștinească. În numele Domnului Iisus Hristos nu urâm pe nimeni, nu, sub nicio formă nimeni nu ne poate acuza de hate speech sau discurs de ură. Îi iubim pe toți oamenii, inclusiv pe homosexuali, îi iubim cu dragostea Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm pentru pocăința lor, pentru întoarcerea la Dumnezeu. Credem că este o direcție rea, greșită, direcția pe care se merge. Doamne, binecuvintează România! Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.